24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Ja, og nu begynder jeg lige med det, der for nogen vil være en trigger warning, og for andre et signal til endelig at blive hængende på kanalen hele vejen igennem. Fordi i dag skal vi tale om porno. Men vi skal selvfølgelig gøre det på en akademisk relevant måde. Jeg har nemlig besøg af en Ph.D. i pornografi, som har brugt år af sit liv på at analysere, hvad der foregår i porno, og undersøge effekterne af det, både på dem, der ser det, og på selve samfundsdebatten. Velkommen til dig, Sissel Harder.
Tak.
Du er forfatter til den tænkepause, der hedder Porno, som må være en af bestsellerne blandt de her tænkepauser, vil jeg tro. Og så er du lige blevet adjunkt i sociologi ved Københavns Universitet.
Ja.
Tillykke med det. Først så bliver jeg nødt til at spørge, hvad det er, der får en ung forsker til at hvad skal man sige, have porno som sådan sin store forskningsinteresse.
For mig så startede det med en generel interesse i køn. Og helt konkret så var jeg taget til University of California, Berkeley, hvor jeg havde den her idé om, at der kunne jeg ligesom blive ikke bare klogere på køn, men jeg kunne også sådan få køn ind på sådan nærmest en intravenøs måde ved at tage fag hos den teoretiker, der hedder Judith Butler.
Som vi alle sammen kender.
Ja.
Altså noget med at performe sit køn og alt det her.
Præcis.
Ja.
Og i den forbindelse, så falder jeg over det her fag om pornografi ved en forsker, der hedder Linnea Williams. Og jeg tror, at som en, der var interesseret i køn, der var pornografi det allertydeligste sådan, manifestation på køn. Det er der, hvor alle, for mig at se, de mest spændende spørgsmål om køn, bobler op til overfladen. Og det holder op med at blive på det teoretiske plan, på det politiske plan. Vi kan komme ned og se det, nærmest sådan føle det.
Ja, udspille sig lige for øjnene af en, altså på forskellige måder. Men så er jeg også nødt til at spørge, fordi porno kan, som du siger, studeres videnskabeligt. Det kan det gøres altså, på mange måder. Jeg har tidligere et program, faktisk et af de allerførste programmer, jeg lavede tilbage i 2017, det var med Gert Martin Hall. Dengang han var pornoforsker, og han var inde og tale om porno. Og det var på et meget, altså fra en psykologisk, noget medicinsk vinkel. Ikke? Men du er sociolog. Hvad er det, sociologer især interesserer sig for inden for porno?
For sociologer, der ser vi jo på porno ikke som noget, som går direkte i den enkelte, men som har en effekt i samfundet. Pornografi, som vi jo tænker som noget af det allermest intime, noget af det allermest sådan, den selviskeste form for seksualitet, er også en den måde, hvor det bliver tydeligst, at seksualiteten er oppe på skærmen, den er formet af den måde, samfundet fungerer på. Så pornografi fra en sociologisk vinkel handler om, hvad er det, hvordan er det, at vi som samfund udtrykker køn, hvordan er det, vi interagerer med billeder af seksualitet. Og det vil sige, at sociologi har mulighed for at se på porno som noget, der har at gøre med individuelle lyster og behov, men det har også noget at gøre med, hvordan vi taler sammen om køn, det har noget at gøre med, hvordan vi deler køn, og det har noget at gøre med, hvad for nogle sådan, kulturelle idéer om køn vi har.
Ja.
Så på den måde gør sociologien porno til sådan et samfundsanliggende. Ja.
Og man må så også sige, at porno er jo et debatemne, der konstant er oppe. Altså, og det bølger netop frem og tilbage. Har vi nu at gøre med altså, indsnævres frisindet nu? Eller ej, er det nu for galt, den måde, vi påvirker de unge? Og alt det her kommer vi ind på. Men først så synes jeg, vi skal have fat på, hvornår man overhovedet, om jeg så må sige, i historien opfinder porno, altså som et begreb, som noget, man skal beskytte nogen fra. Og det er jo faktisk langt tilbage.
Ja. Så pornografi er noget, vi kender til fra udgravningerne omkring Pompeji, hvor man i den her romerske landsby finder alle de her eksplicite billeder af seksualitet. Og det sådan forstyrrer det her billede af civilisationens vugge og de stolte romere og sådan noget. Ja. For pludselig er der alle de her billeder, som vi i vores samfund vil se som dybt sådan skubbet ind under gulvtæppet. Og det er den vinkel, man, da man finder de her billeder, sådan lægger ned over dem. Der må være noget her, som skal sættes til side, og som skal holdes separat fra hverdagslivet. Det har sandsynligvis ikke været sådan, at man har set billederne i Pompeji. I Pompeji har de sandsynligvis netop været en del af hverdagslivet, fordi de var sjove, fordi de var noget, man kunne grine af. Når man griner sammen, så har man et bedre socialt samliv, men det er måske også folk, der griner sammen, der indgår de bedste forretningsforbindelser osv. osv. Så det har været en meget mere sådan integreret del af det samfund.
Det er faktisk meget sjovt, du siger det her med, at man griner af det. Altså, jeg var i sommer faktisk i Pompeji for første gang, og der var sådan en særudstilling af, du ved, altså de her hemmeligheder fra Pompeji, hvor man så gik ind i et særligt bygning og kunne se det her. Og det var netop det meste af det. Jeg havde tænkt, det er sådan noget, altså, det er sådan noget slibrigt noget, altså ligesom at se porno i dag. Ikke? Men nej, det var nemlig sådan noget med, altså ret grinagtigt med, altså overdimensionerede falder så, ikke? Og altså underlige akter med dyr, som var altså mærkelige og egentlig altså som karikaturer på en eller anden måde.
Ja, og hele det der forhold mellem pornografi og humor er jo enormt omdiskuteret, fordi at på den ene side kan man sige, at i dag der er porno eksplicite billeder, der skal ophisse.
Ja.
Men den ophisselse, den her måde, som pornografi flytter kroppen, det minder jo meget om den måde, som humor flytter kroppen på. Så det her med, at der er de her genrer, som kan få os til at grine, som kan få os til at græde, som kan få os til at blive bange, jamen så er pornografi, det er den genre, som får os til at blive seksuelt opstemte. Men i det rum, i det sociale rum, der er også de her billeder, som får os til at le. Og det har vi set sådan op igennem historien. Det er for eksempel sådan, vi kender sengekantsfilm i Danmark.
Det er mere til at grine af end noget andet, vil jeg sige.
Og den der sådan platte humor, den er også en del af den måde, vi ser det, vi kalder stagfilm, altså stumfilmsporno.
Okay.
Så da pornografien baner sig vej til de store lærreder, jamen der er den i de her små klip, hvor det starter med det, man kalder et beavershot, hvor man bare ser en kvinde, der kommer ind på scenen, viser sig, går ud igen. Men det udvikler sig til de her små filmklip, som meget tit har en sådan humoristisk vinkel. Og det, der jo er sjovt i porno, og det, der er sexet i porno, er tit det samme, nemlig at her er to mennesker, som har sex, som ikke burde kunne have sex. Altså her er forskellige aldre, her er forskellige samfundslag, her er forskellige etniciteter. Og den måde, de blander sig på, det er det, som porno kan seksualisere og sådan latterliggøre. Men så det er nok mere, det er nok ikke sådan, at porno ikke er sjovt. Det er bare sådan, at vi tager porno enormt alvorligt. Vi bekymrer os om porno.
Men først fortæl mig lige, hvornår man begynder at forske i porno overhovedet. Altså, når kommer den her tradition, og hvordan ser den ud? Hvad er det for nogle spor af forskning, der er inden for det sociologiske?
Jamen, sådan den grundlæggende pornoforskning, der starter man som regel med André Dworkin og Catherine MacKinnon, som udvikler denne her sådan grundlæggende teori om, at pornografi er visualiseringen af kvinders undertrykkelse. Og det, den her tradition kan, det er, at den kan skabe en på den ene side litterær og på den anden side sådan juridisk definition af porno som vold i sig selv. Mm. Altså det, at man viser pornografi, det er en måde, at man undertrykker både dem, der er med, de medvirkende i filmen, dem, der ser filmen, men også hele resten af samfundet. Porno bliver en virus, der spreder sig fra det her medie og forgrener sig ud.
Når man tænker forskning, så er det en besynderlig måde at gå til noget på. Altså, vi har et ideologisk grundlag for, hvad det er, vi skal se på. Og så går vi ud og ser på det. Frem for, at man siger, vi har noget her, vi skal se på, og så må vi ligesom altså, forholde os til det.
Altså, jeg tror ikke engang, at sådan, det grundlaget var, her er noget, vi har et ideologisk forlæg for at se på, så går vi ud og ser på det. I udgangspunktet var det sådan set mere, at vi behøver ikke se på det. Fordi hvis vi har defineret porno først som vold, så skal vi jo ikke derefter gå ud og lade os, du ved, for lack of a better word, voldtage ved at se det.
Så det er egentlig bare, det er en forskning, der bare diskuterer?
Det er en teoretisk forskningsretning i langt hen ad vejen. Det er det ikke mere.
Nej.
I dag er der rigtig meget empirisk forskning, som tager den her teori og går ud og applicerer den på pornofilm, på de tekster, der er på pornofilm, på den måde, det påvirker folk.
Mm.
Men i udgangspunktet var det her en politisk overbevisning.
Ja. Men så er der jo også altså, den retning, du selv tilhører. Hvad er det, I går, hvordan er det, I går til det?
Jeg blev meget inspireret af netop at gå til det den modsatte vej i filmstudier. At man gik i arkivet og så, hvordan porno i forskellige tidsalder har udviklet sig. Hvad er det for en genre? Og hende her, Linda Williams, som jeg læste hos i Berkeley, hun definerede den her genre som... eller sådan sammenlignede den med musicals. Ikke?
Okay.
Hun sagde, at både pornografi og musicals, de har et narrativ.
Mm.
Men det er ikke narrativet, der er det vigtigste. Narrativet skal bare skabe rum for, at vi har de her numre. I musicals er det musiknumre, og i porno er det seksuelle numre. Og så hun gik ligesom ind og så på, hvad er det for et medie?
Men jeg synes, du skal prøve at fortælle os om, hvad du selv har interesseret dig for. Altså, hvad har du siddet og lavet? Hvordan laver man overhovedet pornoforskning? Altså, du må have set uendelig meget.
I det sidste projekt, som jeg er i gang med nu, der har jeg interesseret mig for, hvad er det for nogle seksuelle billeder, der bliver anmeldt til hotlines for seksuelle overgreb på børn.
Mm.
Så det vil sige, at verden over... Der kan du, hvis du støder på overgrebsmateriale på børn, så kan du anmelde det.
Altså til... det, du mener, må være overgrebsmateriale på børn.
Præcis. Altså. Og det er her, sådan det vigtigste, sådan problemet opstår, det er, der er den her mulighed for at anmelde. Men du skal selvfølgelig vide, hvad er det, der kan anmeldes. Og du skal vide, at du kan anmelde det, og at du kan anmelde det anonymt, at du kan anmelde det nemt, bare ved at gå ind på Red Barnets hjemmeside og copy-paste et link, så vil der være nogle trænede eksperter, som gennemgår materialet, og hvis det befinder sig inden for det, som vi i loven definerer som overgrebsmateriale på børn, jamen, så vil det blive videresendt til de rette myndigheder. Det er sådan den ene del af projektet. Den anden del er, jamen, hvad anmeldes der ellers?
Ja.
Og hvad er det? Hvordan aflæser folk på et billede på det store internet? Her er noget, hvor jeg skal træde ind. Mm. Her bliver jeg nødt til at gøre noget.
Mm.
Fordi man kan sige, alle oddsene er imod, at der er nogen, der skulle tage affære. Man er på internettet, man er anonym, man er i gang med noget tabuiseret.
Man er ude at søge efter porno. Altså, det er derfor, man er der, ellers kommer man ikke ind på de der sites formentlig.
Det er ikke sikkert. Det er det, vi tror i videnskaben. Det er sådan en hypotese, men det ved vi faktisk ikke.
Mm.
Men vi ved, at en stor del af det, der bliver anmeldt, er fra pornosider.
Ja.
Så det her med, at man, hvordan i sådan et skyggeland, Hvordan trækker man så røde linjer, når det hele på en eller anden måde er gråt, når man allerede har trådt ind over de her sådan...
Men er det så det samme, I kan se? Altså, er der noget bestemt folk, om man så må sige, går efter, eller er det sådan helt blandet og meget individuelt? Altså, er der noget i vores samfund på denne tid, vi synes er så forfærdeligt, at der må man almindeligt det, selvom man måske egentlig selv var ude og lede efter noget, man kunne bruge?
Altså, noget af det, vi... Både når jeg ser på, hvad der bliver anmeldt, og når jeg taler med folk, der har anmeldt, at folk lægger mærke til, det er, at man prøver at finde samtykket.
Mm.
Man prøver at se, hvad kan jeg aflæse på det her billede i form af seksuel nydelse, i form af smerte? Hvordan kan jeg decifrere det, når jeg ser på et billede? Hvordan er der nogen, der tager fra, for eksempel, der støder imod? Er der et ansigt, der fortrækker sig? Er der nogen, der virker overrasket? Er der hvordan er hele konteksten, hvor foregår det henne? Foregår det et sted henne, hvor jeg tænker, at man ikke er frivilligt? Er der nogen, der ser ud som om, de er under påvirkning af stoffer? Alle de her ting går ind og påvirker, om vi siger fra, og om vi synes, at vi skal tage affære.
Ja, fordi jeg kunne da umiddelbart forestille mig, altså nu, det er bare noget, jeg forestiller mig, at der for nogen, så kan der være, hvad skal man sige, noget forfærdeligt ophidsende i, at de, ligesom, at de netop kan se nogen, der bliver gjort noget ved ufrivilligt, eller at det er det, man tror, ikke? Man kan jo ikke vide, altså er det noget, de spiller det her, eller du ved, ikke? Der er jo masser af, altså, der er jo masser af overgrebsfantasier derude. Når man spørger til folks faktisk seksuelle fantasier, så er der rigtig mange overgrebsfantasier. Rigtig mange hos kvinder, også en del hos mænd, ikke? Så altså, det er vel svært også at sige, ja, altså hvornår?
Og det skal man så kunne afkode, og det er jo blandt andet derfor, vi tror, at flere kvinder vælger de her sådan, tegnede genre.
Mm-hmm.
Det er fordi, der kan man, i hvert fald i Danmark, der kan man sige, jamen der kan jeg få lov at eksperimentere med den tanke, at her er et overgrebsbillede, men det er ikke, men jeg ved, det ikke
er... Der er ikke
er
nogen, der har virkelig. Men lad os lige tage det her med netop faktisk altså forbruget, hvordan det er fordelt aldersmæssigt, kønsmæssigt osv. Hvad ved vi om forbruget af porno? Hvornår starter man med at bruge det? Hvordan ser det ud med de to køn?
Jamen altså... Det er meget svært at sige, hvornår vi generelt starter. Jeg tror, den sidste sådan internationale undersøgelse, jeg læste, var sagde omkring 11 år. Så altså,
der er man første gang måske eksponeret for det.
Ja. Så, og det er jo sådan bekymrende tal for de fleste, ikke? Her er meget unge, som bliver eksponeret for det her, enten fordi de kommer på tværs af det, eller bliver præsenteret af det, eller fordi de selv sådan forvikler sig ud i pornografi. Vi ved, at rigtig mange flere mænd end kvinder bruger pornografi. Og det viser sig igen og igen. Men det vil også sige, at vi ved også, at kvinder og mænd bruger porno forskelligt. Så mange af de her overvejelser, vi snakkede om før med, hvordan aflæser jeg samtykke og sådan noget. Det er en del af den måde, kvinder ser porno på. Det er den måde, man evaluerer, om en film er god eller ej. Det er, kan jeg navigere i den? Kan jeg forstå den? Er det noget, jeg får sådan feministiske tømmermænd af, kan man sige, hvor jeg bagefter skal sidde og tænke over, om det her
var i orden? Men er det meget vigtigt i dag, og for hvem? Altså umiddelbart vil jeg jo sige, jamen porno er et eller andet, man bruger til sin, til sin fantasi, eller til, jamen, nu er man sammen med nogen, og det her er bare interessant at se på nu her, eller hvordan. Altså, jeg har meget vanskeligt ved at se det som noget, men man skulle sidde sådan og du ved, altså, få det dårligt af, så skulle man jo synes, at det var værd at bruge det, eller hvad, altså, ja.
Nej, altså, jeg tror, at det bliver vigtigere og vigtigere, tror jeg, ikke for alle, men for nogen, at porno er et forbrugervalg,
ja.
Og at du ved, det er ikke sådan, at du bliver den porno, du ser, men det er sådan, at du er med til at vælge, hvad der kan lade sig gøre i porno og ikke kan. Så vi har jo nu vendet os til at tænke, at porno det er gratis, og det er tilgængeligt, og man kan altid finde det. Men det er jo sådan lidt en historisk parentes. Altså i udgangspunktet, så har vi Pompeji og det hemmelige museum, og vi har de her filmloops, der bliver vist i mandeklubberne, og vi har det brugte pornoblad, der bliver
henslængt et eller andet sted, og man finder det. Og
sådan cirkuleret i skolegården. Ikke? Alle de situationer, hvor porno er svært at få adgang til. Og nu har vi så pludselig den her situation, hvor alle kan få det hele tiden. Og så begynder vi også at tænke over, jamen, hvad vil jeg så gerne have? Og vil jeg for eksempel betale for min porno? Vil jeg bruge nogle sider, som jeg ved, hvor jeg ved, at jeg ikke skal være bange for at finde noget, der overskrider mine grænser?
Så det er blevet, jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan et mere normaliseret forbrugsobjekt eller medie, som man går til. Altså, og så hvis man ser et eller andet, man ikke bryder sig om, så er man ikke bare den politiske forbruger, der siger, nå, jeg bruger det ikke. Nej, man anmelder det også, fordi man synes ikke, andre skal se på det.
Det er der i hvert fald nogen, der gør, ikke? Og det har vi i hvert fald muligheden for at gøre. Det kræver jo så, at vi har en samtale om, at det er noget, man kan.
Ja.
Det kræver, at folk ved, hvad det er, de skal anmelde, og hvor de skal anmelde det henne. Det kræver, at vi tør tale om porno, lidt på den måde, vi også har begyndt at tale om, for eksempel sexlegetøj.
Ja, fordi det er jo i virkeligheden, altså det er jo blevet sådan en stor ny, hvad skal man sige, ting, som altså som sådan helt mainstream for kvinder, og der er alle mulige sites, du kan få lyserøde dit og lyserøde dat, og vi skal alle sammen, altså selv i de mest almindelige dameblade, tale om, hvilket sexlegetøj vi bruger, og det er sådan, altså ligesom om det, jamen det er bare noget, man så gør i dag, og det er sådan hip, og det er fedt, og det er alt muligt, ikke? Men lad os tage det her med lige præcis, altså debatten om, eller samtalen i samfundet om, hvad porno er, og hvordan det netop altså, kan være skadeligt og forfærdeligt at præge især. Det er altid unge, man er bange for, bliver ødelagt af det her. Ikke? Altså de, som du selv siger, det er meget bekymrende for rigtig mange at høre, at 11-årige er, der er mange 11-årige, der er eksponeret, har været eksponeret for porno. Jeg vil sige, altså i min barndom, der sad vi altså også i, jeg tror det var i 9-årsalderen, en 4 stykker hjemme på en af drengenes værelse, og så læste vi de grå sider fra rapport op for hinanden. Ikke? Og det, altså, det sagde os jo ikke særlig meget, men det var bare, du ved, det gjorde man. Jeg tror ikke, jeg har taget skade. Men alligevel, hvad ved vi om det her med, hvad skal man sige, når man siger, at jamen, unge de har så set det her meget tidligt eventuelt, og de hvad skal man sige, kommer meget tit ind på det. De får et indtryk af, at kroppe skal være altså sådan og sådan med altså oppumpet silikonebryster, eller hvad det nu kan være. Man skal have analsex, fordi det er der meget af derude, osv. osv. Ved vi, at det påvirker dem, og påvirker dem negativt, eller kan de skelne mellem, hvad der er fantasi og porno, og hvad de selv vil og ikke vil?
Ja, altså, det mener vi i videnskaben, eller det er der ret meget videnskab, der tyder på, at de godt kan. Det er ikke sådan, at de at unge, hvad hedder det, sådan bliver pumpet fulde af porno, og så bliver altså sådan gå ud og udføre det, de ser en til en. Og man skal selvfølgelig også sige, jamen noget af det, du siger, er noget af det, man lærer i porno, men porno lærer jo folk mange forskellige ting. Altså, ja, der er en bestemt sådan mainstream pornogenre, men porno er også rigtig meget diversitet. Porno er også et sted, hvor kroppe, der ser anderledes ud, også er seksuelle, hvor homoseksualitet og hvor racerelationer og sådan
handicap, og alt muligt.
Alle de her former for nischer også præsenterer sig. Og det vil jo så, hvis vi skal købe det argument, så køber vi jo så også argumentet om, at, jamen, at det bliver unge så i en eller anden grad også påvirket af. Og især i dag, hvor man kan sige, at de har mere adgang til porno, men de har også mere adgang til forskellige porno. Altså, at det er ikke kun de grå sider. Det er ikke kun det, din storebror ser. Du ser. Så jeg tror, langt hen ad vejen, der er der grund til at nedtone bekymringen, men til gengæld at optone oplysningen. Mm. Altså at have en samtale om, hvad er det for nogle sådan karakteristika, vi har i porno? Hvordan visualiserer vi sex? Og det porno gør, er for eksempel det her trick, som vi kalder money shotet, at man kobler den måde, sådan den mandlige krop, den mekanik, der er i den mandlige udløsning, med det her billede på af den kvindelige ekstase. Det er det, vi kender fra helt tilbage fra Deep Throat, som er sådan den mest kendte pornofilm. Og det kan man sige, jamen en af den måder, man har gået til emnet i Skandinavien for eksempel, det er at lære unge, at det er noget, man kan være kritisk overfor. Det er ikke nødvendigvis den eneste nydelse, der findes og sådan noget. Så det er jo en måde, man kan...
Men som du siger, det kræver jo i virkeligheden, at man har en samtale lige så vel, som man nu altså på alle platforme og på alle mulige mainstream ting og sager kan tale om kvinder og sexlegetøj. Så kan man også, eller bør kunne tale om porno i det hele taget, og hvad det er, man kan se derude, og hvad det er, der så, hvad man kan bruge det til, hvad man ikke kan bruge det til, og i det hele taget, hvordan det fungerer, og hvad det er for et medie, og hvordan man kan forholde sig til det. Men mangler den samtale for eksempel i skoler, eller mellem børn og unge og forældre, eller hvad?
Ja, det tænker jeg, den gør. Altså, jeg tænker, at vi mangler at snakke om, jamen, hvordan ser sex godt ud, og hvordan føles sex godt? Hvordan... hvad er forskellen på, når man skal filme sex, når man skal vise nydelse, og når man skal opleve det selv? Hvad er det? Hvordan kan man bruge eller ikke bruge de erfaringer, man har fra porno? Det tænker jeg er en af de vigtige ting, som vi mangler ligesom at have på dagsordenen.
Men er det i virkeligheden de voksne, der har et problem med at tale om det her?
Ja, altså, der er i hvert fald meget, der tyder på, at vi har, at den her sådan, sociale rite passage, som du også fortæller om, det her med, at du oplevede porno sammen med andre, at det her, den har der altid været i en eller anden grad. Fordi porno har været en mangelvare, så har man brugt andre til at få fat på det på, og nogle af de sociale interaktioner ser vi jo nu også på nettet, at jamen, der kan folk kommentere, der kan folk samles og have en samtale om porno. Så du ved, der er en af de store finske pornoforskere, som siger, så er det jo heller ikke sværere at snakke om, hvis du som forælder kan forklare dine børn, hvad Ukrainekrigen går ud på. Mm. Jamen, så tænker jeg også, du godt kan forklare, hvad porno går ud på. Vi taler om det som den svære samtale, og det tror jeg også er vigtigt, at man anerkender, at for eksempel for lærer er en pisse svær samtale. Mm. Og der synes jeg heller ikke, at vi i videnskaben har været gode nok til
Men det er måske også fordi, at den videnskab, du i virkeligheden står for der og skriver en del om i den her tænkepause om porno, altså jer, som kigger på det som medium og interesserer jeg for, jamen, hvad fanden er det, der foregår, hvem er udbyderne, hvordan tager samfundet osv. imod. Det er jo ikke rigtig jer, man har spurgt i medierne heller, vel? Det er ofte dem, der siger, at jamen, det her er forfærdeligt, det handler om the male gaze, og det er undertrykkende, og det er noget, det er ganske forfærdeligt, der er så meget hardcore derude, at man kan næsten ikke holde ud og se på det, og det må jo skade enhver, for slet ikke at tale om dem, der så er med i industrien, som jo også må være dybt skadet og alt det her, ikke? Altså, det er det, vi bliver præsenteret for. Og kommer det ikke til nogle gange at stå som... Altså, at fylde meget mere i billedet, end det egentlig bør?
Jo, jeg tror i hvert fald... Altså, der er jo nogen, der vil kalde det en moralsk panik eller sådan noget. Det skal man måske passe på med. Og ligesom sige, jamen, det er jo klart, at folk bliver... at man bliver nervøs for noget, hvis vi ikke ved nok om det. Og der tænker jeg da... Der må vi sådan gribe lidt i egen barm. Altså, har vi været gode nok til at præsentere et sådan videnskabeligt bud på det, som ikke bare var nej, det synes jeg ikke, vi har, når vi ser nu England, Tyskland, Frankrig, alle sammen stramme grebet om pornoplatformen.
Ja, altså, jamen, man kan også sige, meget interessant, Frankrig, altså Marquis de Sade's hjemland, er ved at indføre et pornopas, som sådan et digitalt pornopas, som vil gøre, at hvis du er under 18, så kan du simpelthen ikke komme ind og se nogle af de her skrækindjagende ting. Ikke? Og når selv franskmændene er der, tænker jeg, så er der altså sket noget.
Ja, altså jeg tænker, der den måde, vi forholder os til porno på, den er jo vævet dybt ind i sådan nationale kulturer, ikke? Og man kan sige, jamen, du ved, franskmændene forbinder vi med en fri seksualitet, men nu er de nogle af dem, der går forrest.
Med regulering og forbud og dit
og dat. Og med den her idé om barnet, som vi skal beskytte, tager den op. Det er præcis det samme argument, som man havde i Pompeji. Der var det hverken for børn, kvinder eller fattige. Men der tror jeg også, at man skal passe på med ligesom at tænke, at vores forhold til seksualitet er sådan upåvirket af samfundsmæssige forandringer. Altså den måde, vi for eksempel bryster os af vores højst besundne danske frisind, jamen lever den uafhængigt af sådan de digitale udviklinger, som præsenterer seksualitet på en helt anden måde.
Når du siger frisind, så kommer jeg til at tænke over det her med, hvad skal man sige, vi har også nogle gange talt om, ja, vi havde jo dette herlige danske frisind, og vi var de første, der frigav pornoen. Men nu er det ligesom om, man siger, jamen, nu indsnævrer vi det her rum igen. Nu bliver vi sådan, altså det er sådan nypuritanisme og sådan noget. Er det det? Og i givet fald, hvis vi ligesom bliver mere og mere sarte over for, hvad vi kan tåle ligesom at høre om den der seksualitet, der foregår i porno, hænger det også sammen med hele den kønsdebat, der er? Altså nu kommer du jo ud af kønsforskningen, og jeg tænker, der bliver man jo også, altså man bliver mere og mere sart med hensyn til, hvad du ved, altså hvordan man skal se på hinanden og på, hvad de forskellige køn, hvad skal man sige, hvad der er tilladeligt og hvad der ikke tilladeligt også, og du ved, hvad kvinder må og ikke må, og hvad mænd specielt nu om dagen må og ikke må. Ikke? Er det sådan i det hele taget en, altså porno bliver knyttet sammen med køn og det skifte, der er i, hvordan man overhovedet opfatter og ser køn og udtrykker køn?
Det, altså, du ved, både ja og nej. Jeg synes egentlig, at ret mange af de feminister, vi lytter til i dag, og som er sådan godt repræsenteret i den offentlige debat, altså er ikke sådan pornomodstandere på den måde. At jeg synes egentlig ikke, jeg oplever, at det er fra den feministiske fløj. Jeg synes langt hen ad vejen, at vi altså i Danmark har sådan embraced, hvad porno kan for kvinder. Det var jo i Danmark, at Lars von Trier's produktionsselskab Centropa lavede det her Pussy Power.
Hvor man skulle lave pornofilm for kvinder.
Ja.
Med mere narrativ og altså bedre scripts og bedre kostymer, så længe de var på og det her.
Ja, og det blev sådan meget, altså det blev meget stereotyp på, hvad kvinder så gerne vil have, og
ja.
Når vi ser de der film i dag, er de nok rimelig daterede, men vi havde jo heller ikke i Danmark på samme måde sådan den sådan forfærdelse over for sådan noget som 50 Shades of Grey, som var den her roman, der kommer frem, især i de angelsaksiske lande, som sådan, nej, det kvinder gerne ville, det var, de ville gerne sidde og læse. Det er altid på en eller anden måde en Kindle i toget om, hvordan rige mænd giver unge kvinder smæk og sådan noget.
Ja.
Altså, du ved, det føler jeg heller ikke, at vi i Danmark sådan, på den måde sådan, hoppede på den limpind. Altså, det, man skal være mest bekymret for, synes jeg egentlig, det er, hvordan at frisind også er noget, der ekskluderer folk. Altså, at jamen, nu skal du være frisindet, og ellers må du være en af de andre, en af dem fra det store beskidte udland. Fordi i Danmark, der er vi i hvert fald, der står vi last og bræst om den seksuelle frihed til at udtrykke os selv. Altså, det er i sig selv ikke særlig frisindet som argument. Jeg tror egentlig, vi har altså sådan rimelig gode muligheder for i Danmark at blive ved med at forsvare den der sådan position, hvis vi vil. Hvis vi vil holde fast i, jamen vi i Danmark er det jo sådan set 16 år, der er alderen for, hvornår du må købe pornografi. Mm. Men hvis nu nogle af de andre lande, for eksempel EU, vil indføre sådan noget som
definitioner
for 18-årige, jamen hvordan vil vi så egentlig stille os til det?
Lad os prøve at se på landskabet for porno. Altså engang var det jo sådan noget, der blev produceret af nogle produktionsselskaber, sendt ud på VHS, og så man det sådan rundt omkring eller i pornobiografer. Hvad er det egentlig? Hvem er aktøren i dag? Hvad er det for nogle platforme, man ser?
Altså, jeg tror, det der er vigtigt, er at huske, at pornoen har flyttet sig. Vi ser ikke så længere det her distributionsled, som er det, du sætter fingeren på der, men distributørerne er der jo stadig. Det er jo bare de her platforme, som sidder med ekstremt meget magt i forhold til, hvad der bliver vist og hvordan. Men udefra for forbrugeren, så virker det jo som om, at den enkelte pornograf, som i dag kan være gud og hver mand, selv kan sådan fuldstændig ufiltreret sende billeder ud. Men faktum er altså, at vi har et landskab, som især er domineret af sådan tre kæmpe firmaer. Vi taler mest om det, der hedder Pornhub, fordi de har haft en marketingstrategi, der netop gik ud på, at de ville være et household name lidt på samme måde, som vi snakkede om sexlegetøj før. De vil gå ind i sådan den seksuelle...
Ja, og hver eneste år, så kommer der også sådan nogle projekter for dem, der siger, nu kan I se, hvad der bliver søgt mest på i år, og så videre. Det bliver der altid skrevet om i medierne, og så videre. Så det er sådan en, det er en sådan familie, hvad skal man sige, kendt kanal, ikke?
Jo, og der skal man jo nok være virkelig varsom med, hvor meget man samler den op. Der er ikke noget, der tyder på, at Pornhub Insights ikke er markedsføring på præcis samme måde som alt muligt andet reklame. Fordi vi har ikke særlig god indsigt i, hvordan laver de numre, eller de tal. Men ud over Pornhub, så tror jeg, vi trænger til at snakke mere om de to andre giganter, nemlig X-Hamster og XNXX, som også har det site, der hedder X-Videos. Fordi det er to firmaer, som i højere grad har trivet i skyggen af de her kæmpe slagsmål, som Pornhub har været ude i, og som vi kun ved hjælp af sådan... altså virkelig imponerende graverjournalistik her i Europa blandt andet, har fået indblik i, hvad er det for nogle fuldstændig utransparente strukturer, de her firmaer har, hvordan er det, de modererer indholdet, og hvordan, meget vigtigt, hvad er det for nogle krav, de sætter til folk, for at deres billeder bliver vist. Ud. Men også, hvad for nogle data taber de fra os som forbrugere?
Men hvad kan man så sige om dem? Altså, hvad er det for nogle... hvem er det, der lægger ting ud der? Altså, der er vel stadigvæk produktionsselskaber her i verden, altså, som laver decideret porno. Altså, værsgo, her er noget til enhver smag. Dang, dang, dang. Vi har forskellige pakker til dem og dem og dem, og der er noget sort, noget hvidt, noget det ene og det andet og det tredje, ikke? Altså... og så er der vel også på de her nogle sådan netop altså private producenter, der bare bestemmer, nu jeg har egentlig lyst til at lave mig en pornokanal.
Ja, og det er jo det, som især OnlyFans er kommet er kommet stærkt frem på, det er det her med at give hvem som helst mulighed for selv at tjene penge på at lave porno lidt ved siden af. Og hvor man netop siger, at porno skal ikke være anderledes end alt muligt andet. Her skaber vi et rum, hvor du kan lægge madopskrifter op den ene dag og seksuelle billeder den anden dag. Og det vil jo sige, at der kommer en diversitet i pornolandskabet. I hvert fald, når vi snakker om, hvem der lægger billederne op. Det vi så ikke ved, det er, hvordan sorterer sådan noget som OnlyFans, men også de andre platforme i, hvad der bliver lagt op. Hvordan sidder de og bruger algoritmer til at...
Fordi de kan jo også promovere, nu synes vi, der skal ses mest af sådan, eller nu synes vi ikke, der skal ses noget af sådan her, eller hvad det nu kan være.
Ja, eller især er det noget med, at du kan meget hurtigt komme til at overtræde deres retningslinjer for, hvad du må vise og hvad du må gøre. Ja. Så for eksempel, at det mest oplagte eksempel er, at det er kanaler, der er meget nødigt ved at vise blod for obvious reasons, men det betyder jo så bare, at man afskærer folk, der menstruerer for at vise porno i den her sammenhæng. Ikke? Så du ved, på den måde har vi altså nogle sådan giganter, der sidder og sorterer i, hvad for nogle kropsvæsker må man...
Er acceptable og så videre, så videre. Men kan man overhovedet... det må jo være i virkeligheden, og det er jo så her til sidst, hvor vi næsten ingen tid har tilbage, det må jo være et slaraffenland, hvis man, kunne komme ind og se på de her data, de har, kigge på, jamen, hvad er det så, hvordan er det dels, de styrer folk hen i retningen af noget, eller væk fra noget, og hvad er det folk, eftersøger? Mm. Kan I overhovedet det? Ligger der noget på det her? Altså, er der en udvikling i, hvad det er, folk vil se fra år til år, eller i forskellige hjørner af verden?
Det er det, der er rigtig spændende ved det, der hedder Digital Services Act. Det er, at der har man i Europa sagt, at vi vil træde ind og være med til at gøre internettet sikrere og mere gennemsigtigt. Og det vil for de største platforme give forskere mulighed til også at kigge dem i kortene.
Hvis du kunne få lov, her er der sidste spørgsmål, at gå ind og kigge på de her data. Hvad vil du så allerhelst forsøge at få svar på? Hvad vil interessere dig allermest?
Jeg tror, at det jeg vil allerhelst have lov at kigge på, det er tilbage til det her spørgsmål om samtykke. Hvad er det? Hvordan er det, vi i porno kommunikerer samtykke i et land, hvor der er så mange fantasier om det modsatte? Jamen, hvordan er det så, at vi i porno viser, at det her er porno i den samtykkebaserede forstand?
Jamen, tusind tak, fordi du kom, Sissel Harder.
Tusind tak for det.
Og velkommen hjem til den offentlige pornoforskning efter mange år i udlændighed. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.